Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора міжнародна неурядова антикорупційна організація Transparency International оприлюднила черговий звіт, такий собі глобальний корупційний барометр 2013 року, згідно з яким майже 40% українців визнали, що упродовж року давали хабаря принаймні один раз. Україна опинилася в списку тих, хто дає хабарі, серед таких країн, як Бангладеш, Болівія, Єгипет, Індонезія, Йордан. І в Європі то точно на найпершому місці серед хабарників. От чому українці серед найбільших хабарників? Ми будемо говорити сьогодні про зі мною у студії Віктор Чумак, голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, от якщо відповісти на оце запитання, воно, мабуть, не вашого рівня, як для голови комітету, але от з простого починаючи.
Ну, як? Ви думаєте, є відповідь, проста відповідь на це запитання?
Я думаю,
що простої
немає.
Відповіді немає. Знаєте, я іноді себе ловлю на думці, що краще мені працювати в комітеті з культури і духовності, ніж з боротьби.
Вам так здається? Якби ви працювали в комітеті культури і духовності, там були б інші проблеми,
я
так само пов'язані з корупцією теж.
Я шуткую, що не хотілося б займатися життя корупцією, але приходиться, бачите. І, в принципі, якщо говорити про взагалі історію української корупції, то вона виникла не на пустому місці. Це вона з'явилася разом з корупцією, яка була в СРСР. Але вона була трохи прихована. І була, знаєте, така, як її називають, верховою корупцією. Тобто корупція, яка існувала на вищих щаблях державної влади. А, на жаль, в Україні корупція в перші роки, вона стала таким собі чинником, який сприяв збільшенню конкурентоспроможності. Тому що правил не було, які б регулювали підприємницьку діяльність, бізнес, інші питання. І все можна було досягти саме тільки завдяки якимось хабарям і таке інше. Тобто, спочатку вона так сприймала якомусь там сплеску, можливо, невеликому сплеску підприємництва, але потім цю хвилю зловили чиновники. І зловили її таким чином, що, в принципі, корупційна рента стала одним з головних джерел доходів чиновництва. І от саме оця корупційна рента, на яких живуть чиновники, вона надає змінити ситуацію, тому що чиновництво і прощається зміна ситуації з корупцією по великому рахунку.
Не тільки що чиновництво, власне.
Ну, ви розумієте, ми говоримо про чиновництво, тому що корупція по великому рахунку – це саме діяльність, яка відходить від чиновників за надання якихось певних послуг державних, мається на увазі, адміністративних послуг, за прийняття або неприйняття якихось адміністративних рішень і таке інше. На жаль, у нас ця корупція, вона пронизала дуже такі чутливі сфери, відповідно до яких, я сказав би так, що українці втратили віру, що її можна побороти. Це або втрачають іноді віру, що її можна побороти. Це сфери, які, на мій погляд, повинні бути взагалі там чистими від корупції. Це правоохоронні органи, прокуратура, судова система.
Ну, якраз правоохоронні органи і судова система, це там 66%, це серед того, де найбільше корупція працює.
От, на жаль, розумієте, це інститути, які називаються інститути юстиції, справедливості. І, на жаль, коли такі інститути пронизані корупцією, то це говорить вже про системну хворобу всієї держави, якщо держава не може боротися з корупцією саме.
Ну, два сакраментальні запитання, що робити, хто винен, і відповідь. От, без ухвалення законопроєктів, чи законів, вірніше, по проблемі боротьби з корупцією, Україна не може підписати угоду з Європейським Союзом про безвізовий режим, так? Не може підписати ту ж саму угоду про асоціацію. Ухвалили закони.
Да, ухвалили.
Але ж вони, по-перше, мають запрацювати з 2014 року.
Я про те хочу сказати, що закони – це просто інструмент. Це не більше того. Це от слова на папері, да, які, в принципі, говорять про те, як себе треба поводити учасниками суспільних відносин. Але виконують ці закони люди, не депутати. Ну, депутати в тому числі.
Депутати
вони
так
теж,
само.
Да, вони
не
в тому
треба.
Числі. Ні. Я кажу не депутати, тому що депутати на сьогоднішній день, там, скажімо, дали інструмент. Ну, от такий інструмент дали депутати. До речі, непоганий. От. Але ситуація така, що для того, щоб переламати ситуацію з корупційною складовою в суспільстві, потрібно всього-навсього одне явище, яке дуже складно оцінити, дуже складно побачити, помацати, вкусити.
І що це явище?
Це явище називається політична воля. Розумієте?
А її немає, так?
Її
причому
немає.
20 років немає, не вчора не з'явилося.
Ні, я не хочу сказати. Її немає 20 років. Це явище, яке називається політична воля. Тому що для того, щоб таке от з корупцією боротися, з нею треба боротися з самого верху до самого низу. І це повинно бути бажання всього самого верху.
Добре, хто може підштовхнути до того, аби ця політична воля з'явилася? Бо, власне, говорять про те і на горі говорять. Президент говорить про те, що у нас нам потрібно боротися з корупцією.
Ні, чекайте, поки президент живе в Межигір'ї, розумієте? Поки президент живе в Межигір'ї і сам в себе, або там сам в себе орендує гвинтокрили, то про жодну політичну волю говорити просто нема сенсу. Це все просто слова.
Президенту треба виселитися з Межигір'я,
переселитися кудись сюди, ближче до Банкової, взяти, зняти квартирку трикімнатну, як живуть нормальні європейські президенти, або прямо тут на Банковій одне крило, як всі президенти живуть там же, де і працюють. От, і все нормально буде. Взяти невелику там квартирку, переселитись, працювати. І працювати не 6 годин, а там 10-12 в день. Все буде нормально тоді, якщо б у нас буде такий президент.
Це програма «Ваша свобода». Нагадаю, ми говоримо про те, чому українці є серед найбільших хабарників і як поборотися з корупцією.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Шукайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044. На мої та ваші запитання відповідатиме голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктор Чумак. Власне, в тому рейтингу, про який ми згадували на початку, йшла мова про те, що кожен третій українець готовий вийти на вулицю боротися проти корупції, а взагалі дві третини, тобто 60% людей готові просто протестувати. Очевидно, ці дві третини – це ті, хто протестують у Фейсбуці. Від цього так толку не особливо багато, бо поговорили та і далі написали. Ми проводили своє опитування, хай воно не репрезентативне, але кореспондент Радіо Свобода так само опитала якусь кількість людей. Виявилося, що на вулицю готова вийти половина з опитаних, навіть так. І практично от більша частина, вони або давали хабарі, або брали так само. І опитування того, як людям в житті доводилося з цим боротися чи не доводилося.
Ну, звичайно, доводилось. Всім доводилось. Ну, десь в медучреждення, як я не знаю. Карточку там. Медкнижка, санкнижку заповнили. Все так. Та гривень 100, наверное, не більше.
Я сама із Крима, і у нас невозможно ні в поліклініку прийти просто так, где все равно требуются небольшие взятки, да, куда бы то ни было. Поэтому это очень обидно.
Доводиться. Безвихідна ситуація. Ти не можеш вирішити багато справ, якщо ти не даш хабар. Ми чогось ділимо на українців таких, котрі дають хабарі, котрі беруть хабарі. Це ж не прийшли там інопланетяни і беруть хабарі в нас. Це ж ми самі беремо.
Мені явно ні, а батькам, я думаю, і так все-таки життя прожили.
50 тисяч доларів. Ну, так. За товар, імпорт, групу товару.
Я принципово не йду на ці. Я йду через руководство, добиваюсь, щоб без хабарництва. Принципіально. Що я вважаю, якщо людина йде на свою роботу, значить, він знає, на яку зарплату він буде отримати там.
Доводилося давати хабарі лікарям, коли мені робили операцію, щоб вони зробили все найліпше. Якщо дати хабар, будуть більше старатися.
Треба багато від чого відмовитися, але достоїнство дозволяє. Не даю і не беру.
Якби це всі розуміли, що це погано, то, мабуть, вони цього б не робили. Я взагалі ніколи не давала хабаря.
Коли от я навчалася в коледжі, то в нас так, як тільки сесія – це гроші. І зараз так само я навчаюся, і сесія – це гроші. Можна обійтись без хабарів, але це дуже важко.
Ну, хтось каже, що обійтися без хабарів можна, хтось каже, що не можна, і хабарі від 100 гривень до 50 тисяч доларів, як ми чули. Власне, те, що у Європі вважається корупцією, в Україні вважається взагалі якимись там дружніми стосунками, стосунками родичів, знайомих, просто дружньою послугою. Можливо, якось цього можна уникнути, можливо, якоюсь виховною роботою, не політичною волею?
Ні, ну це без сумніву, розумієте? Боротьба з корупцією – це не тільки там закони, які встановлюють відповідальність. Боротьба з корупцією – це і виховання дітей. Боротьба з корупцією – це і... Ну, якісь приклади особисті. Я згоден з тим слухачем, який казав, що це не марсіани дають і не марсіани беруть. Це ми самі даємо і беремо. Тобто, яке суспільство, так ми і самі це сприймаємо. Більше з того, от я згоден, що в нас дійсно корупція іноді сприймається. Та яке ж там це корупція? Це ж подарунок я подарував комусь. Це ж мій знайомий, там, кум, сват Іван Іванович, якому я там дав бутылку коньяку чи ще щось, для того, щоб він мені все зробив, як там, як найкраще. Тому, розумієте, в нас взагалі сприйняття корупції, от наше філософське сприйняття корупції в Україні, воно дуже сильно відрізняється від європейського. І от ті закони, які ми приймали, вони дуже серйозно проходили у Верховній Раді, тому що
ми поговоримо про це, маємо запитання, слухачі чекають.
Якраз там ламається сама сприйняття корупційного правопорушення.
Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Добрий день.
Добрий день вам, Сергій Російськомовний, Київ. 9 червня був День пам'яті Олександра Зінченка, який скрив корупцію в окруженні Ющенка. От я пішов на Байкове кладовище, почитав його пам'ять, і донечка його розказала, що, кажется, обіжений Віктор Андрійович даже не соизволив 3 роки тому прийти на похорони Зінченка. Не кажется ли вам, що це показатель корупції?
Ну, це якось більш...
Це питання більш морального характеру, а не показник корупції. Показник корупції, я вам можу сказати, він вчора опублікував СБУ листа до уряду, що втрати СБУ, наша доблесна СБУ, вважає через тендерні закупівлі, втрати щорічні державних підприємств, які скривають свої державні закупівлі, вважають на рівні 32-35 мільярдів гривень. От вам рівень корупції, про який відкрито говорить СБУ. Це, зрозумієте, це, на це можна запровадити, на такі кошти можна запровадити страхову медицину і взагалі позбутися хабарів в медичних закладах. На такі кошти можна зробити передову і суперосвіту і позбутися. От вам ціна корупції, розумієте?
З іншого боку, приклад такий менш дрібний, очевидно, але ж вчора з'явилася інформація про те, що залізниця з осені, здається, підвищує ціну на 10% на квитки. В той же час колега мені за 15 хвилин до ефіру розказувала, що купити квиток на поїзд Київ-Феодосія квитків немає. Якщо ж ти хочеш придбати ці квитки, то потрібно там через знайомих-знайомих заплатити вище на кожному квитку від 50 гривень. Якщо для родини потрібно 4 чи 5 квитків, це вже 250 гривень і так далі. При всьому, що квитки за прізвищем.
Це побутово, да. Це абсолютно побутова корупція на рівні так званому побутовому. Те, що говорить СБУ, це рівня, це якраз така зверхня корупція на рівні там державних закупівель.
Закони, які ухвалила Верховна Рада, вони, власне, стосуються як побутової корупції, бо там вже замінено термін хабарництво на неправомірну вигоду. От вони так само стосуються і великих діянь, тому що є єдиний реєстр доходів. От і корупціонерів, єдиний реєстр корупціонерів,
який стає відкритим.
Да. Інша справа, чи не захочуть через якусь районну державну адміністрацію щось там прикрити, кажучи, що тут має бути закон про захист персональних даних.
Ні, все, якраз таки і врегулював закон. Да? Раніше, саме посилаючись на закон про персональний захист персональних даних, цей реєстр такий був закритим. І тому він надавався тільки за вимогою там правоохоронних органів, Міністерства юстиції. І відповідно до наказу Міністерства юстиції він був закритим і вівся Міністерством юстиції. Саме законом це врегульовано, що жодні дані, які є і можуть бути використані як персональні, вони не даються, але, в принципі, ми будемо знати, де працювала особа, як працювала особа, за що вона була покарана за корупційні діяння, як її звуть. Тобто, ми будемо чітко бачити, що українська корупція має прізвище, ім'я і по батькові.
А ви впевнені, що дані чиновників потраплять до цього єдиного реєстру?
А тут, розумієте, тут буде все практично до автоматизму. Да? Я просто не знаю, до якого чиновника буде засуджено, до якого рівня чиновників буде засуджено.
Тобто потраплять до єдиного реєстру дані лише тих, хто всі. Засуджений?
Ні, да, всі, абсолютно точно. Тільки ті, хто засуджений. Після, якраз на третій день, після повідомлення судової адміністрації до Міністерства юстиції щодо надання документів по вироку, який набув законної сили, ці документи, ця людина буде, або прізвище, ім'я, по батькові цієї людини, дані цієї людини з характеристикою злочину будуть знаходитися в реєстрі даних.
Маємо запитання від радіослухача.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Пане Чумак, да?
Так, так.
Я з Дніпровського району. Скажіть, будь ласка, коли буде прийнятий закон не тільки про доходи, а й про витрати? Якщо людина, наприклад, чиновники заповняють декларацію, то скільки вони заробили, і що вони на ці гроші купили, і на яку суму в них вийшли витрати? Дякую за
хороше запитання. Закон вже прийнятий, ухвалений, да, закон
причому,
ухвалений.
Дякую вам за запитання. Причому я дуже вдячний, що якраз людина з Дніпровського району, з округу, де я обирався, і задає таке правильне запитання. Якраз в цьому законі ми прийняли в цьому один закон, який частково вимагає це в деклараціях, в чиновниках. Я не кажу, що повністю, але частково вимагає. Так, наприклад, за будь-яку здійснення будь-якої покупки більше 80 тисяч гривень чиновник, людина, там, ну, яка підлягає декларуванню, повинен бути звітуватися. Будь-яка покупка більше 80 тисяч обов'язково для декларування. Це перше. Друге, зараз повинно декларуватися не тільки майно і доходи чиновників, а й найближчих членів його родини. Пам'ятаєте, ми з вами, коли там зустрічалися, говорили, що, в принципі, майно переписується на ближчих родичів. То якраз зараз всі ближчі родичі теж повинні бути подавати декларацію.
Будуть на дальших.
Ну, давайте будемо поступово. Я з вами згоден, що треба давати і розходи. Якраз оця про єдину покупку ми вже дійшли до цього. Інше. Зараз про те, які корпоративні права має чиновник, або про доходи його з інших корпоративних там прав, він повинен теж буде звітуватися, звідки його доходи, від яких підприємств, тобто перелік підприємств, чим вони займаються, і таке інше. І рахунки в банках. Не просто, що на рахунках в банку знаходяться стільки-стільки, а на яких рахунках.
В тому числі за кордоном.
І якому банку, і в тому числі за кордоном. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що треба робити декларацію і доходів, і розходів. Але хочу вам сказати, що це політичний процес, тобто узгодження норм закону – це політичний процес. Я думаю, що ми поки що зробили певні кроки вперед. На цьому не будемо зупинятися, будемо йти далі.
Маємо ще запитання.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Тетяна Якиянка. От мене такі запитання до гостя. Якщо тебе вимагають, той хабар, що треба? От ти приходиш до лікаря, сплачуєш там послугу, ту, що тобі надають. От. І потім до тебе підходять, кажуть, ви повинні віддячити лікарю. От що треба робити? Куди кидеться в такому випадку? І як доказати, що дійсно в тебе вимагали оцей хабар? Дякую.
Це йдеться саме про віддячити, чи йдеться про те, що це має бути благочинний внесок на лікарню?
Ну, благочинний внесок, якщо на лікарню, то тут ніяк не можна сказати, тому що це якось чином узаконили. А якщо це йде вимога, або, скажімо так, вимога хабаря, або неправомірної вигоди, ну, ви розумієте, поки що єдиний може бути рецептом, це звернутися до правоохоронних органів і сказати, що в тебе вимагають якийсь хабар і за те. А далі вже це справа правоохоронних органів внести це ваше повідомлення до єдиного реєстру повідомлень про злочини і прийняти всі необхідні заходи щодо, ну, скажімо так, процесуального характеру, да? Зафіксувати цей хабар і таке інше, і так далі. Тільки в такому випадку можна притягти людину, хабарника, до відповідальності. Якщо цей хабар буде зафіксований, якщо цей хабар буде, скажімо так, запротокольований, задокументований правоохоронним органом, і якщо ця справа дійде до суду. В іншому випадку я просто не бачу. Тому, розумієте, треба і змінити свою власну філософію і вважати, що повідомлення про хабар – це не є, ну, як казали, стукачеством якимось. Да? Повідомлення про хабар – це повинна бути нормальна лінія поведінки у людини.
Тут мені підказуючи запитання, просять поставити, а якою має бути мінімальна сума, щоб це вже був хабар? Очевидно, мінімальної суми не може бути. Нуль, так?
Ні-ні-ні, чому? Там 170 гривень, там це так би мінімум, який необхідно. Але взагалі-то навіть не то, що сума. На сьогоднішній день в тому законі, що ми прийняли, навіть пропозиція хабаря, і те вже є кримінально караним діянням. Пропозиція хабаря.
Тобто, якщо вам запропонували
пропозиція
віддячити...
Пропозиція або прийняття хабаря, це вже є кримінально караним діянням.
От такі є новації в законах, але, власне, є ще один із законів, це закон про Національне антикорупційне бюро. Наскільки... Це антикорупційне бюро, вже цих корупційних бюро, тільки з різними назвами, створювали дуже багато.
Розумієте, іноді плутають органи, да? Тому так. Що є, в принципі, концепція двох органів, які іноді називають одним і тим же терміном. Там,
так, є єдиним із громадських, так.
Антикорупційний орган. Ні, ні. Є орган, який повинен бути, скажімо так, от, як орган вироблення державної політики і моніторингу державної політики у сфері протидії корупції. Але він не може мати правоохоронних функцій.
Так.
Це є один тип органу, який можна створити. Тобто орган, який, в принципі, дивиться, чи ефективна антикорупційна політика, як покращувати закони, тримає зв'язок з тією самою громадськістю, з групами інтересів, які там протидіють корупцію, і виробляє якісь там рішення для там, законодавчого органу або органу виконавчої влади. Це один тип органу. Є інший тип органу, про який от більше говорять, антикорупційне бюро, це правоохоронний орган, правоохоронний з правоохоронними функціями. Тобто там, де працюють слідчі, там, де працюють оперативники, які протидіють саме злочинам у сфері, там, в якраз в неправомірної сфері, там, де є неправомірна вигода. І це інший тип органу. І тут ситуація така повинна бути, що там повинен бути чіткий об'єкт, проти якого повинен працювати цей орган. Якщо ми кажемо антикорупційне бюро, то чим воно повинно займатися? Корупцією знизу доверху або корупцією у вищих ешелонах влади?
Воно заплутається.
Да, воно заплутається. Тому я думаю, що тут його треба створювати, але зробити чіткий об'єкт, на кого це буде розповсюджуватися. Да? Там перша-третя категорія чиновників. Все. І от тоді можна буде працювати більш-менш нормально. Тому що є ще концепція створення, або не концепція, а вимога вже законодавча, кримінально-процесуального кодексу створення слідчого бюро, який буде розслідувати взагалі всі злочини в державі, там через певний проміжок часу, після перехідних положень кримінально-процесуального кодексу. Це інша, знову ж таки, позиція.
Там є ще й при прокуратурі має бути створено.
Прокуратура взагалі не повинна проводити жодних слідчих дій. Прокуратура, от якраз таки позбавлення прокуратури функцій проведення досудового слідства, розслідування злочинів, це, напевно, найголовніший крок, який треба зробити для того, щоб позбавити політизації прокуратури.
Це треба зробити, але ж поки цього немає.
Ну, але я думаю, що от саме одна з вимог Європейського Союзу щодо плану дій щодо візової лібералізації, це якраз таки реформування правоохоронних органів і прокуратури. І про це вже говорилося не один рік, що прокуратура втрачає будь-який сенс посади, політичність посади генерального прокурора, якщо прокуратура не має функції проводити досудове слідство. Нам до цього треба йти.
Якщо не говорити про зовсім політичні питання, одне з головних політичних питань, яке заважає нам дуже добре просуватися до підписання у Вільнюсі угоди, а говорити про лише закони. Чи все ми зробили?
Ні, без сумніву не все. Я ж от про це і казав, що там повинно бути ще і закони, які, в принципі, регулюють і тендерні закупівлі. Ми з вами тільки так краєшком по ним пройшлося. Це закони про недискримінацію осіб, про яке говорили, таке теж достатньо чутливе питання. Це закони про реформування правоохоронних інституцій, прокуратури. Це закони, які стосуються зміни виборчого права, виборчих інституцій, виборчих процедур в Україні. Тобто не все так просто для того, щоб туди дійти. Тому я думаю, що є ще над чим працювати.
Над чим є працювати, як і в хабарництві, так і в усьому іншому. От, будемо сподіватися все-таки, що от просвітління настане і в головах От, а це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був Віктор Чумак, голова профільного парламентського комітету. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.